Tandem. Dobrý den vám všem přeje Jan Rosák. A je tu už samozřejmě se mnou i můj dnešní host. Patří přes 35 let k nejvýraznějším a nejosobitějším představitelům české písničkářské scény. Vystudovaný novinář, televizní moderátor svébytných talk show. Na Tandemu se s námi zkrátka dobře dnes veze básník, písničkář, prozaik Jan Burian. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Jan Burian je mimo jiné propagátorem kontroverzního hesla Kopírování zachraňuje hudbu. Tak jestli si to myslí pořád, i o tom bude dnešní Tandem. Přeju hezké svezení a dobrý poslech.
Tandem Jana Rosáka.
Tři kamarádi se po léta pravidelně odpařují v sauně, skrápějí kapkami ze svých bezedných potních kanálků. Rustikální dřevěnou palubovku. Tři kamarádi už po léta přejíždějí povrchy svých tělesných schránek nemilosrdnými zoubky plastových kartáčků. Kartáčků podávají do sebe jehličky ledové vody. Sedávají dlouhé minuty bez hnutí. Počítají krychlové centimetry utajených živočišných tuků. Cuchají si chloupky na zádech. Sledují zaujatě reakce svých citlivých míst. Na teplé a chladné podněty. Neochotně registrují vlastní nedostatky, hýčkají staronové předsudky. Poměřují se. Odkapávají. Tři kamarádi se po léta pravidelně odpařují v sauně, skrápějí kapkami ze svých bezedných potních kanálků. Rustikální dřevěnou palubovku. Tři kamarádi už po léta ve čtvrtek večer prokrvují společnou pokožku podivnou konverzací beze slov. První přitom nepromluví o ženách, na něž stále myslí. Druhý se nezmíní o hokeji, který ho tak baví. Třetí se nepustí do politiky, v níž se tolik vyzná. Mlčí, vzdychají, upevňují svá přátelství. Odkapávají. Jakoby život měl přece jen nějaký řád. Odkapávají.
Tak tohle to byla písnička, kterou samozřejmě zpíval můj dnešní host Jan Burian, a slyšeli jste na závěr potlesk. To znamená, že ten záznam byl pořízen při veřejném koncertě.
Ano, ano, celá ta dvojdeska, která teď vyšla, je z živého koncertu.
No tak, když už jsme ji naťukli, tu novou desku, tak si o ní popovídáme, protože to je v podstatě úplná novinka, no, která se u vás urodila.
To já si rád popovídám. To je, ono je to vlastně v podstatě taková, takový splacený dluh lidem, kteří mají rádi moje písničky s pianem jenom. Protože jsem v posledních letech vydával samý desky s kapelou a bylo to hodně pro určitý druh publika, hlavně mladýho. A některý moji kamarádi chodili a říkali, když už to zase vydáš s pianem, aby jsme to mohli poslouchat, tam to se nedá poslouchat. Tak jsem jim udělal takovou radost drobnou. Není to moc ambiciozní deska, ale shrnuje vlastně určitý období, kdy jsem hrál na piano na koncertech. Na jedné straně je tam asi 15 písniček úplně nových z toho, taková verze alba Jak zestárnout, který jsem dělal loni, a na druhé straně jsou potom různý takový hity, rozumíte, to já dělám hity.
Ta část, jak se stárnu, mě zaujala. Zajímá mě, jestli tam najdu nějaký návod.
No, najdete tam, jak nezestárnout návod, aspoň doufám, no, protože je to jedna konce písnička, třeba si ji potom pustíme. Jedna písnička je taková o tom stárnutí, o tom, že člověk, když začne moc bilancovat a moc se začne omlouvat svoji minulost a začne být nepružný a začne si říkat, tak je dobrý, takže už to na něj přišlo.
A to je na té nejhorší cestě.
No, to je na té nejhorší cestě.
No, kromě toho CDčka, o kterém si možná ještě trošičku hlouběji popovídáme, když přijde řada písničky, tak jste taky napsal knížku. Teda, napsal jste ji průběhu, vydal jste ji teď.
To je to soubor fejetonů, který píšu do týdeníku Rozhlas každý týden. Už to tam bylo, už to tam dělám třetí rok. A to je soubor, který je seřazený podle témat různě, aby to mělo nějakou šťávu, aby to nebylo jedno, každý pes jiná ves, protože témat, když píšete týdně jeden fejeton, je hrozně moc. Zaplať pánbůh, protože jinak byste to nezvládl. Takže je to takový, hezky jsem si udělal hromádky a seřadil jsem si to a zjistil jsem, že to funguje, že to můžete takhle číst a navíc je tam poselství, který je velmi kontroverzní a to poselství je, že vlastně žijeme v docela dobrý době. Což říct dneska je trošku nebezpečný, že vás různě vám budou nadávat a tak.
Já musím říct, a říkám to rád, že tohle to, co jste teď řekl, je mi hrozně sympatický, protože není nás tolik, kteří jsme ochotni a odvážní tohle to říct, protože teď je samozřejmě v módě říkat, je, to je strašný.
Jo, my to máme jak normálně pořád u nás. Je to pořád, když je dobře, tak je špatně a když je špatně, tak je ještě hůř. A já mám pocit, že ve srovnání s jinýma zeměma, já jsem to poměrně jezdil někam, tak my jsme hrozně zapšklá země a to je skoro škoda, protože jsou země, kde lidi se mají daleko hůř než tady je jich většina na světě a tam ty lidi jsou veselější. Dokonce ty ankety tak o tom jako svědčí, když se zeptají nějakých lidí třeba v Nigerii, tak tam ty lidi jsou spokojení, přestože tam mají války a hrozně tam trpějí opravdu. A my máme vlastně docela pohodlí tady, přestože máme problémy s, já nevím, s nezaměstnaností nebo s něčím, ale myslím si, že máme hlavně problémy sami se sebou a furt si stěžujeme. Tak jsem chtěl napsat, že ta doba není tak strašná, že byly doby, které byly ještě horší a že můžeme být rádi, že žijeme v týdle.
Já mám takový pocit, a teď jsem docela zvědav, co mi na to řeknete, že si národ a populaci, veřejnost v tom podporuje tisk, bohužel, novináři, pro které je špatná zpráva, dobrá zpráva.
Já nevím, já znám hodně dobrých novinářů, kteří takový nejsou. Já si myslím, že to je spíš ta filozofie, takzvaná v úzovkách těch lidí, kteří chtějí vydělávat na informacích. Protože informace není zboží. Informace je důležitá pro rozvoj osobnosti a pro nás, aby jsme věděli, co se děje. A dneska se s ní zachází a to právě není ani tak věc novinářů, jako spíš jejich šéfů, jako s tím zbožím, na kterém je potřeba vydělat. Takže o nějakých věcech, které jsou normální a zajímavé a třeba spějou k nějaký kulturnosti, je menší nuda vyprávět, než o tom, že někdo je zloděj a idiot. No tak takhle to máme. No.
V tandemu s Janem Rosákem.
Básník, písničkář, prozaik Jan Burian je dnes hostem tandemu. V podstatě jsme si o obou, nebo o všech těchto jeho kategoriích, tak trošičku už řekli pár novinek. Teď si řekneme možná něco z budoucnosti, protože Jan Burian už si toho zkusil opravdu hodně v životě. Myslím, jste vyzkoušel spoustu věcí. Dokonce vystavujete občas svoje fotografie. Vy jste napsal libreto k opeře dokonce. Že? Ale je něco ještě v životě, co jste neskusil, do čeho byste se třeba rád pustil?
Něco mi ochutnal, něco.
No, myslíte přímo?
No, jasně, ne. Je toho strašně moc a nevím, co mě popadne v budoucnosti. Samozřejmě, jestli budu mít na to energii a tak, ale ono to je, já mám pocit, že dělám pořád jenom jednu věc, že člověk tak jenom pořád poznává, co ten život obnáší a čím vás ještě překvapí a co se zase novýho dovíte, tak to myslím, že je hlavní motiv. Ta forma, jakou to získáváte, tohleto zjištění, tak ta není tak důležitá. Možná třeba by se povedlo ještě natočit nějaký film, nebo nemyslím tím hraný film, ale spíš dokument, já si vážím dokumentu, nebo napsat román, ale co já vím, co mě teďka popadne. Teďka píšu paměti zrovna, takže tak jako bilancuju a uvidím, co z toho vyleze.
Je pravda, že váš otec, o kterém jsme si spolu už taky párkrát povídali při vaší návštěvě na Tandemu, a nejenom samozřejmě i se mnou, se spoustou dalších moderátorů jste si o něm povídal, tak byl takový člověk renesanční, jak se říká módně, že ten záběr byl hodně široký. Tak možná, že budete v jeho stopách. Ten film, ten se přímo nabízí určitě nějaký.
No, já jsem hodně blízko dokumentaristům, protože každý rok uvádím a diskutuju s nima na festivalu Finále v Plzni o současných dokumentech. A hlavně se mi hrozně líbí i ty lidi. Z toho důvodu, že oni mají jako jeden z mála společenských skupin tady schopnost nad sebou se zamýšlet. Jo. A že tak jsem třeba viděl nádherný film od Víta Klusáka a Filipa Remundy o Tanvaldu, o tom, o té tragédii, o tom zabití toho cikánského kluka tam nějakým místním obyvatelem. A všichni ty lidi, co tak jako na to chodí na tyhle filmy, jak si říkají, to zase bude to samý, zase uvidíme to samý. A vůbec to tak nebylo. Byl to film, který oslovil úplně celou společnost tím, že se neustále táže, co jako my jsme, jak my k tomu přistupujeme, co nám to dává. Oni najednou uprostřed filmu položí kameru, protože se tam začnou hádat spolu ty dva filmaři. A ten jeden říká tomu, tohle to přece nemůžeš točit, to je úplný bulvár, co tady děláš. A on říká, já nevím, já s tím mám vůbec problém točit takovouhle věc, že tady je to dítě opuštěný od toho tatínka. A ty se začnou spolu bavit vůbec o smyslu toho, jestli my jsme vůbec morální nebo nejsme, když takovéhle věci děláme. A tahle ta diskuse neprobíhá v tolika oblastech života. Ale v tom dokumentu ano, a tam se prostě objevují nové věci a já, když mě vemou sebou, tak já s nima o tom rád budu dál přemýšlet.
Člověk, když se dostane k nějakému kumštu, myslím kategorii umění, kterou sám aktivně nedělá, tak jako jste se dostal vy aktivně k tomu dokumentu třeba na té přehlídce, tak může se do toho pustit ze dvou důvodů. Buď to si říká, tak ty to dělají všichni tak špatně, abych to udělal líp, anebo Herko, to je tak pěkný, abych to chtěl dělat taky. Tak co je u vás?
No, u mě je to ta druhá věc a hlavně ono to není tak pěkný, bo je to spíš děsivý, ale
zajímavý, takhle myslím.
Ano, já vám rozumím, ale ta možnost jako do něčeho zasáhnout, něco říct, co je podstatný v této společnosti, nemlžit nějak nebo nevyhýbat se problémů, a to ty dokumentaristi dělají hrozně dobře. A je to jedna z nejživějších rozhodně současných uměleckých obětví, které se tady u nás vyskytují, takže proto mě to táhne. Já to neumím, já jsem udělal pár dokumentů s Pavlem Kouteckým a to bylo na základě mých zkušeností, takže tam spíš on vycházel ze mě. Ale třeba se k tomu nachomejtnu a to by mě bavilo.
Tandem Jana Rosáka.
Ne, že by to moje následující tvrzení, ke kterému se nadechuji, platilo beze zbytku, ale leccos vypovídá o člověku. Jaké lidi má za přátele? Jaké lidi si za přátele vybírá? Jaké lidi si vybíráte vy, pane Buriane?
Jo, to je otázka. Co to je za lidi?
Otázka snadná, odpovědíš.
No, já nevím, to jsou asi lidi, kteří jsou mi nějak blízký a máme podobné názory, i když ne na jednotlivé věci, to se třeba můžeme o tom hádat, ale takový celkový pohled na život, že jsou hodnoty, které jsou důležitější než třeba nějaký jenom materiální a že třeba život člověk nemá úplně proflákat. A většinou se kamarádím s lidma při práci, protože tam se nejvíc spřátelíte, když teďka tady se kamarádím s váma, že tady spolu povídáme, že jo? Ale ne, tak normálně třeba jsme byli přátelé s tím Pavlem Kouteckým, protože jsme spolu hrozně moc pracovali a při té práci nemůžete pořád jenom makat, musíte se taky občas odpočinout, tak si taky povídáte a zblížíte se s tím člověkem, no. Takhle mám pár přátel, pak mám nějaký přátelé z dětství, který ke mně jaksi přišli v mateřské školce a teda hlavně je možná jeden a také jak tak si v životě prolínáme neustále.
To vydrželo to přátelství?
Tak ono to vydrželo, protože Antonín Kosík, který to, o kterém teď mluvím, byl dlouho v Itálii a ve světě a protože si nevoláme každý den, ale já si ho vážím a rád ho sleduju a občas se někde sejdem nebo spíš teda přes telefon nebo přes mail nebo tak, ale je to člověk inspirativní, který už třeba říká hezký věci, třeba říká, že konec světa už byl.
Ale...
No ale ty musíte pak přemýšlet.
No to bych řekl teda, to jste mi hned brouka zasadil do hlavy. Když mluvíte o tom zahraničí, tak vím, že máte takového kamaráda, přítele v zahraničí, myslím teď dánského básníka Bennyho Andersona, o kterém jste už několikrát a hezky mluvil. Dokonce jste řekl, že je tak populární v Dánsku jako Werich u nás. Fakt to platí, jo?
No on je populární určitě tak jako Jan Werich u nás, ale my nejsme blízký přátelé, my jsme se jenom párkrát potkali, protože já nevím dánsky a nežiju tam, takže jenom jsem mu naspíval dvě desky tady z jeho textů a párkrát jsme spolu vystupovali jednou v Domě umělců, to bylo dobrý, nikdo nás neposlouchal, tak to nám
jak to myslíte?
Bylo na nějaký vernisáži skandinávský výstavy a Benny Andersen, což je opravdu největší dánská literární hvězda, tam četl své básně a oni u toho jedli ten raut tam. A my jsme se tomu strašně smáli. Pak jsme měli vystoupení v Olomouci na festivalu poezie, ještě s panem Frelichem, který překladatel prostě skvělej toho. A to bylo úplně bouřlivý a největší úspěch měla báseň Líný básník, kterou jsme recitovali všichni tři najednou. To šlo jenom proto, že ta báseň má jenom tečku a nic jiného, protože básník je líný, tak nic nenapsal.
Jak to znělo, ta tečka? Řekněte.
Krásně, uklonili jsme se a lidi se mohli zbláznit. Oni to pochopili.
V tandemu s Janem Rosákem.
Já jsem se tu zmínil před chvilkou v souvislosti s dánským básníkem Bennym Andersenem, který je takovým spřízněným duchem mého dnešního hosta Jana Buriana, o Janu Verichovi. A to se přímo nabízí, až přímo podbízí, že by si mohl Jan Burian vybrat mezi klasiky českého humoru Jana Vericha.
Tak. No jasně, dejte tam nějakou anekdotu.
Vážně, jo? No, máte rád, jak vypráví?
Židovské anekdoty, to je roztomilý.
No, tak já mám takový pocit, že tam něco takového máme. Jana Vericha máme v několika podobách. V téhle, jestli se nepletu, jsme si ho snad ještě nepouštěli.
Mluví o židovských moudrých anekdotách, musím vzpomenout Karla Poláčka, který byl úplná pokladnice takových. A nemenším expertem býval takzvaný zuživý reportér Egon Erwin Kish. A ten jednou vyprávěl, jak jeden goj požádal slavného rabína, aby mu vysvětlil, co to je Talmud. Obávám se, vzácný pane, povídá rabín. Obávám se, že to nikam nepovede. Víte, goj tedy člověk, ne od naší víry. Goj nikdy nemůže pochopit, co to Talmud je. No ale goj se nedal přesvědčit a trval na svém. Tak dobrá, povídá slavný rabin. Umíte si představit dům, který má všechny dveře zamčené, všechna okna zabedněná, dům úplně nepřístupný? Goj tvrdil, že si to umí představit. Dobrá. No a teďka podívejte. Do toho zavřeného domu se chtějí dostat dva muži. Můžou se tam dostat? No, nemůžou. Můžou. Komínem. Vylezou na střechu, spustí se do domu komínem a teď pozor. Jeden z těch mužů se umazal od sazí, ale ten druhý se neumazal vůbec. Který z těch dvou se teďka půjde do koupelny umýt? No tak co, kdo? No, samozřejmě, ten umazaný, povídá goj. Haha, ne, naopak, ten umazaný, podívej. Když vlezli komínem do domu, jo, a podívali se jeden na druhého, co viděli, ten umazaný vidí, že ten druhý se neumazal a z toho usoudili, že on sám se taky neumazal. Kdežto ten neumazaný vidí umazanýho, ne? A má za to, že se taky umazal. No a jde se umýt. Chápete to? No ano, chápu. Ovšem. Ano, no to je logické. Teď rozumím, co to je Talmud. Prdlaj, srozumíte. Jenom hloupej goj může věřit, že když dva chlapi lezou komínem, jenom jeden z nich se umaže.
Jak zestárnout? Stačí jen začít svůj život balit do papíru. Jak zestárnout? Pomalu narovnávat pomačkané stránky, povýšit na princip náhodné dobré skutky. Jak zestárnout?
minout nezajímavé hříchy, vylehčit pády. Zestárnout. Jak zestárnout? Stačí se vyškrávat na vlastní záda a zarýt si do boku ostruhy obdivu. Jak zestárnout? Vynést sama sebe na světlo ze zákopů rozbahněných skromností. Jak zestárnout? Zastřelit svou pokoru na útěku jako nepohodlného svědka. Zestárnout. Jak zestárnout? Stačí jen nakonec umřít a zanechat po sobě mrazák plný otázek uschovaných na někdy jindy.
Když se takhle člověka, a třeba člověka, se kterým sedíte zrovna ve studiu, tak jako já teď s Janem Burianem zeptáte, na kterém místě je mu nejlíp, tak v drtivé většině odpoví třeba, že to je doma nebo na své chalupě. Ale vím, že Jan Burian je člověk takový světoběžník, vím, že jste to hodně procestoval a že ve spoustě zemí, aspoň jste to takhle deklaroval, vám bylo dobře, třeba jste řekl, tuhle se pamatuju, že Chile je prej úplně nejlepší zemí na světě. Tak to mě zajímá, co k tomu ještě řeknete. Já tam byl, takže to můžeme trošičku konfrontovat.
No, nevím, jestli já jsem to takhle myslel jako vtip, ale samozřejmě je to jedna z nejlepších zemí na světě, bez zesporu. Zvlášť teď, když jsem tam byl v listopadu, tak na mě dýchal takový klid v té společnosti, protože oni opravdu nemají krizi. Tam jsou takový úplně jiný teď momentálně jiná nálada. Je to dobrá země. Já mám dost takových míst, kde jsem rád. Tím se ovšem říct, že opravdu jako velmi banální a nejradši jsem doma v posteli. Jo. Ale to nechme bejt. Když se bavíme, to je dost velká nuda. Tak jsem byl minulý týden na Islandu a tam je spousta krásných míst, kde jsem rád. Teď byla zima, to bylo takový zvláštní, protože tam je pořád ještě zima. Tak mi tam nejlíp bylo v jedné vegetariánské hospodě. Ale je tam strašně...
Vy jste jinak vegetarián.
No, už asi 23 let.
Vážně?
No, to jsem ani nevěděl, že nevíte, já se s tím občas vytahuju.
No jo, no, ale pozor, já jsem někde četl, že to může být až nebezpečný.
No to, jak se s tím vytahuju, to je nebezpečné.
No, to taky. Ale hlavně, jak si ignorovat maso.
No to ne, to říkají ty šílený masožrouti, rozumíte.
Aha, aha. No, tak pokračujte si myslet, to mě zaujalo.
Na Islandu je tak čerstvý vzduch, že když vylezete z letiště a nikdo si nezapálí cigaretu, tak máte pocit, že jste v lázních. A to je jenom tenhle ten pocit toho, když tam přijedu, tak si vždycky říkám, hele, ono to ještě pořád existuje, je to možný. Jo. Takhle to je.
A tam byste mohl žít opravdu na Islandu?
Ne, asi ne, já jsem tady, já jsem rád, že jsem tady. Já tady mám přátelé, práci, český jazyk a tak, ale já jsem tam každý rok, tenhle rok tam budu celkem třikrát, na jaře, v létě i na podzim. A jsem rád, že se můžu vracet, protože tam mám taky přátelé a je tam tak krásně a člověka to sklidní. Vidíte tu naši zemi z dálky, vidíte to, že jsou všude problémy a takové věci, které potřebujete vědět. A když jste mluvil o tom cestování, já se necítím být jako člověk, který toho hodně zcestoval. Já jsem hodně cestoval do několika málo zemí, jo? Protože mně to připadá důležitější, ten svět celý neobsáhnete a takový ty lidi, co si odškrtávají ty země, kde už byli, já jsem ho jednou zažil na letišti. To jsme letěli mezi přistáním v Rio de Janeiro, ten pán si očkr, že byl v Brazílii a letěli jsme dál. Jo.
Jako tím, že mezi přistál očkr.
No, ale opravdu, to si nedělám srandu. A loni před dvěma lety jsme byli na Islandu nebo ve východních fjordech a přijela tam taková velká zaoceánská loď a z ní vystoupili turisti, asi 15 turistů do vesnice, která měla asi 200 obyvatel. A stoupili si všichni do jedné fronty, že si dají kafe v nějakém bufetu a přede mnou, protože jsme tam zrovna taky byli s autobusem, stál nějaký člověk, Japonec, a otočil se na mě a říkal, prosím vás, nevíte, v jaký jsme zemi.
Ne.
Nekecám. A to bych právě nechtěl zažít tohleto.
A to je úplně parafráze toho filmu, jestliže úterý musíme být v Belgii.
Je, ale tohle je ještě horší. Ale...
To je ještě horší. Vy mimochodem taky v podstatě při těch svých výjezdech do toho zahraničí pracujete, protože fungujete jako průvodce.
Já bych si to jinak nemohl dovolit. A mě to baví. A víc je to krásná práce těm lidem jako dávat dobrou náladu a ukazovat jim věci, které nevědí.
No to samozřejmě. A poznáte víc tu zemi jako průvodce, než byste ji poznal jako turista?
No, to nevím, ale já ji poznám třeba do té míry, že mám tam spolupracovníky, že jo, místní, třeba řidiče, s kterými si povídáte. Hmm. A s nimi je to hrozně zajímavý, protože řidiči jsou různý nálady a různý takový, některý jsou jako sdělnější, některý jsou takový introvertnější, ale dostanete se do toho opravdového života, nejste jenom jako turista, v tom, když tam jste jako průvodce.
Tandem Jana Rosáka.
Mám ten pocit, že jedním z takových nejdůležitějších hnacích motorů v životě lidském je pořád se na něco těšit. Když člověk nemá před sebou takový jaký cíl, na co se může těšit, tak je to špatně. Když má, tak je to dobře. Máte takový?
Naprosto, máte absolutní pravdu. Já to tak mám teda, to mají jiný lidi, ale souvisí to s radostí z věcí, že mít radost z věcí. To svatý František z Assisi už. Radostná chudoba. Jo? Ta chudoba není to, že byste byli úplně chudé a musel byste, nemohl byste jít třeba Mercedesa. To, můžete klidně mít Mercedesa.
Takže by chudoba bylo něco, na co by se člověk vyloženě těšil.
Taková, je to takový vztah k hodnotám, že ta radost je větší než ty prachy třeba, ano. Než ty prostředky, kterým se k té radosti máte dostat. A že si ji můžete udělat i z normálních věcí. A já jenom chci říct, jenom to těšení, jak stárnu, tak se mi to těšení, tak na něm trochu pracuju. Jo. A pracuju na něm tak, abych se netěšil na moc dopředu, abych se těšil na to, co je třeba dneska nebo bude zítra. Protože když se těším moc dopředu, tak ten čas je rychlejší a ubíhá to hrozně rychle. Když vám řeknu, že v příští měsíc jdu do Portugalska a těším se na to, je to pravda, ale trošku mě děsí, že už bude příští měsíc a pojedu do Portugalska. Já chci ještě, aby byl tenhle měsíc.
To je pravda, to se potom ten měsíc rychle přeskočí.
No, pravda.
No a ten se musí taky využít.
Takhle to taky dělám, že se nekoukám do diáře. Ale dneska jsem to naštěstí zaregistroval, že tady mám být, tak je to.
A těšil jste se?
Já samozřejmě, strašně.
V tandemu s Janem Rosákem.
Mít ostré lokty, lokty ostré, lokty ostré. Mít ostré lokty, lokty ostré, lokty ostré. Mít ostré lokty, lokty ostré, lokty ostré. To někdy k ničemu není. To někdy k ničemu není. Když se chce člověk například protáhnout. Když se chce člověk například protáhnout. Když se chce člověk například protáhnout z jeskyně na světlo denní, je třeba tajit i dech, tak toho nech. Mít ostré lokty, lokty ostré, lokty ostré. Mít ostré lokty, lokty ostré, lokty ostré. Mít ostré lokty, lokty ostré, lokty ostré. To někdy k ničemu není. To někdy k ničemu není. Vědí to ptáci, vědí to mouchy, vědí to šídla. Vědí to ptáci, vědí to mouchy, vědí to šídla. Na cestu vzhůru nestačí lokty, musíš mít křídla.
Tak to je velmi poučná píseň. Asi tak chápu, na co jste narážel. Asi vám ostré lokty nejsou příliš jaksi sympatické.
Mně nevadí, ale přeceňují se. Rozumíte? Lidi si myslí, že mají ostré lokty, že dosáhnou všeho. A on to ten Bůh vidí. A na něj to vám nepomůže, když máte ostré lokty. A i když by neexistoval, tak to vidí, rozumíte? To je princip takový. A mně se zdá, že si lidi myslí, že se všechno dá urvat, ale nedá. To, když jedete v autě, tak se nedá urvat to, že budete bezpečnej. Bezpečně dojedete, když budete mít ty křídla, nebo budete prostě dávat pozor a budete citlivější. A to si myslím, že je důležitější daleko.
Víte, co jsem si všimnul, nevím, jestli taky třeba fandíte fotbalu.
No jasně.
Jo, no tak jste si určitě všimnul jednoho faktu, který je nepřehlednutelný v současné době. Já se pamatuju, že protože fotbal mě baví od jak živa, že to, co je dneska naprosto rozšířené, to znamená, když dva borci jdou jaksi do výskoku po míči, tak ten jeden tomu určitě tomu druhému zasadí úder loktem někam tady no. do oblasti brady a podobně. To dřív nebývalo. To je úplně symbolické. Symbolicky to je ten loket, ten ostrý no, loket. Je to tak?
Je to tak, no. Je to smutný.
Je to smutný. Tak, něco veselějšího. Máte za sebou teď vydání nového dvojalba, nové knížky. Co vás čeká? Do čeho se pustíte nebo pouštíte?
Teď rovna se raduju a těším se, že budeme mít turné s mým synkem. My hrajeme teďka ve dvojici s Jiřím. On hraje na různý nástroje a hraju na klávesi a tak si užijeme Brno, Olomouc a Valašský Meziříčí. Na to se těším hodně, protože to se vždycky hodně užijem. A potom se těším na ten zájezd do Portugalska, který mám v červnu.
Co vás tam čeká?
Tam mě čeká asi 10 turistů, kterým budu ukazovat ty nejhezčí kouty Portugalska, včetně těch, který znám málo kdo. Třeba je tam taková kaplička, která je z dolménu udělána. Tam byl dřív dolmén. No a to křesťani nevydrželi, tak jste udělali kapličku. A je to strašně hezký, je to daleko od civilizace v kraji Alentežu a tam není skoro nic, jenom korkový duby a skoro nic. A to tam mám rád.
Chodíte tam taky po vinných stezkách?
No moc ne, spíš tak ochutnáme polské víno a jdeme do toho sklípku, ale a jdem se podívat hlavně ven, jak to vypadá u řeky Douro, kde to víno se pěstuje už přes tisíc let, přes mnoho tisíc let od Féničanů, takže to jo, ale že bychom tam měli pařit, to nejde.
To předpokládám. Na hezké věci se těší můj dnešní host Jan Burian. Moc vám děkuju za vaši návštěvu, ať se daří a hezké těšení samozřejmě a hezký výlet do Portugalska a hezké hraní se synem.
Děkuju, mějte se fajn.
Tandem Jana Rosáka.
Vyrobil Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.